Lumea, lumea în care trăim. Nimic din ceea ce se întâmplă pe pământ nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Încerc să scriu câteva rânduri în legătură cu subiectul fierbinte, care se discută astăzi pe canalele mass media și despre lovitura care a venit ca un bici peste mișcarea evanghelică creștină. Ted Haggard are 50 de ani. În urmă cu 20 de ani, acesta înființa Biserica Viața Nouă, undeva într-un subsol de clădire. Astăzi, biserica numără 14.000 de membri, una dintre cele mai mari din Statele Unite ale Americii. Dar ceea ce s-a întâmplat duminică 5 noiembrie la serviciul de dimineață a fost o grea încercare pentru toți cei 9.000 de membri veniți la închinare. O atmosferă grea și apăsătoare era peste întreaga asistență. Toți știau de scandalul care deja era pe prima pagină a ziarelor și a canalelor TV. Ted Haggard, pastorul principal al bisericii și președintele Alianței Naționale a Evanghelicilor din Statele Unite, organizație care numără 30 de milioane de membri, era acuzat de relații sexuale cu un homosexual, un prostituat, Mike Jones. La început, Ted Haggard a negat. A spus că nu l-a cunoscut niciodată pe Mike Jones și că nu a avut relații sexuale cu alți bărbați, fiind credincios soției sale. Dar, câteva zile mai târziu, scria o scrisoare prin care se adresa bisericii pe care o păstorise și în care recunoștea că a greșit, spunând: sunt un înșelător și un mincinos. Mai departe încerca să explice cum a putut ajunge într-o astfel de situație. Spicuim din scrisoarea lui: pentru o lungă perioadă de timp m-am bucurat de victorie și am avut fericirea libertății. Apoi, din când în când, răul care am crezut că a plecat a revenit la suprafață și m-am surprins gândindu-mă la lucruri și experimentând dorințe care erau opuse la ceea ce predicam și învățam. Vă rog, iertați-mă, scria el în continuare bisericii, îmi este atât de rușine, sunt un păcătos, am căzut. A fost citită și o scurtă scrisoare din partea soției, Gail Haggard. Ea spunea că inima ei este rănită, dar a promis că va sta alături de soțul ei. Ea scria: testul meu a început. Urmăriți-mă. Voi încerca să-mi dovedesc că pot fi credincioasă. Membrii congregației au reacționat diferit. Mulți au plâns, alții erau înmărmuriți, parcă nevenindu-le să creadă. Alții erau furioși. Ian Kallenbeck, de 26 de ani, a spus: sper că va ajunge la o înțelegere cu demonii lui. Dar la cuvintele lui Ross Parsley, pastor interimar, care a spus: cu toții ne simțim mai rău decât ne-am simțit cu o săptămână în urmă, cu toții eram mai răi în urmă cu o săptămână. Astăzi suntem mai înțelegători, mai transparenți și mai pocăiți, cum nu am fost de multă vreme. La aceste cuvinte congregația a spus la unison: amin. Congregația va rămâne să-și rezolve problema. Vor alege un nou pastor și poate în timp îl vor ierta pe Ted Haggard. Oricum, șocul este puternic, ca un cutremur de 10 grade pe scara Richter. Pentru că Ted Haggard nu era doar pastor la New Life, ci și președintele unei organizații evanghelice, așa cum am spus, cu 30 de milioane de membri. iar valurile provocate de cutremur vor duce la vale multe suflete. Unii bântuiți de aceleași gânduri negre ca și Ted vor spune, dacă el a făcut, de ce nu aș face și eu? Alții vor spune și se vor întreba, toată învățătura pe care am primit-o era de la Dumnezeu sau nu? Toți care i-au ascultat predicile, i-au citit cărțile și i-au urmat sfaturile, au ascultat de Dumnezeu? Sau din altă parte venea vocea care se auzea prin Ted Haggard? Cei care au răspuns la chemările lui la pocăință, cu siguranță vor auzi șoapta, oare chiar a fost chemarea lui Dumnezeu? Iar dacă în final Ted Haggard se va pocăi, biserica și Dumnezeu îl vor ierta, oare unii nu vor spune, de ce nu aș păcătui și eu și în final mi se va acorda din nou șansa să mă pocăiesc? Multe alte întrebări și scenarii se vor ridica în mințile celor ce l-au ascultat pe Ted Haggard și au făcut cum a spus el. Mike Jones, bărbatul cu care Ted a avut de-a face, este un homosexual care se prostituează. El a spus că se întâlnea cu Ted de 3 ani și că ceea ce l-a făcut să dea în vileag această legătură a fost ipocrizia lui Ted. El a spus, îi doresc lui și familiei numai bine. Intenția mea nu a fost să-i distrug familia. Intenția mea a fost să demasc un ipocrit. Poate că în aceste cuvinte nu se află tot adevărul. O urmă de adevăr ar putea fi și faptul că Ted Haggard avea relații apropiate cu președintele Bush și că aceasta ar putea fi o lovitură împotriva lui în perspectiva următoarelor alegeri, fapt care se și confirmă în aceste zile când aflăm că democrații au câștigat alegerile și au majoritatea în Congres. Dar ce mai contează alegerile pentru Congresul sau Senatul sau președinția Statelor Unite în comparație cu tot răul care s-a făcut? Ce mai contează adevăratele mobiluri ale lui Mike Jones, mobiluri care l-au pus în situația de a da în vileag legătura lui cu Ted Haggard? Cu siguranță Mike Jones a avut motivele lui să facă publică această legătură, iar nemulțumirea lui cum că Ted Haggard ar fi un ipocrit este acceptabilă și de înțeles, pentru că Ted Haggard s-a erijat în ultimul timp într-un luptător împotriva homosexualilor, afirmând cu vehemență că acesta este un păcat condamnat aspru de Dumnezeu și militând pentru o societate curată care să trăiască în ascultare de Dumnezeu în sfințenie. Îmi vine greu să înțeleg până unde poate merge împietrirea unei inimi. Aș fi înțeles mai ușor dacă Ted Haggard ar fi continuat să comită acest păcat, dar nu s-ar fi ridicat împotriva homosexualilor, lăsând pe altcineva să o facă, sau și mai bine, dacă s-ar fi retras din funcția pe care o avea, evitând astfel scandalul care s-a produs. Dar aceste lucruri nu s-au întâmplat și Ted Haggard a continuat să trăiască o mare minciună, în familie, în biserică, în societate. Cât de mare trebuie să fie posesia demonică asupra unui om care de la amvonul bisericii sau de la tribuna publică declamă cu vehemență că homosexualitatea este un păcat de moarte care distruge relația noastră cu Dumnezeu și atrage peste oameni pedeapsa lui Dumnezeu, iar când pleacă de la tribună, abia așteaptă să ajungă în brațele partenerului său pe care îl și plătește pentru această relație. Când am auzit despre scandaluri similare în care protagoniștii erau preoți catolici care au avut de-a face cu copii, mi-am zis că așa se întâmplă când slujitorii altarelor nu pun mare bază pe scripturi. Nu cunosc astfel binevoia lui Dumnezeu și necunoscând-o pot greși ușor. Desigur, acum îmi dau seama că raționamentul meu nu era bun. Nu trebuie să fii teolog ca să știi că pedofilia nu este un lucru plăcut lui Dumnezeu și nu ține de cât de mult ai citit scripturile. Ted Haggard este o dovadă. El se lăuda cu scripturile, le știa probabil mai bine decât noi toți. A înțeles că homosexualitatea este un păcat și că cei ce păcătuiesc vor ajunge în iad. Cu toate acestea, nu a avut puterea să zică nu ispitei. Mai mult, își mințea soția, copiii, enoriașii, o țară întreagă, trăind o viață dublă. L-am văzut și auzit când, întrebat de un reporter CNN dacă îl cunoaște pe Mike Jones, acesta a spus, fără măcar să roșească, că nu-l cunoaște și nu a avut relații cu homosexuali. Sunt acolo în mintea omenească niște resorturi pe care nu le putem înțelege. Nu-l înțelegem pe un pedofil care își face publică pasiunea lui perversă pentru copii. Nu-l înțelegem, deși începem să-i tolerăm. nu-l putem înțelege pe un homosexual care public afirmă că el în asta găsește plăcere. Nu-l înțelegem, dar deja îl acceptăm. Dar cum să înțelegi atunci pe unul care luptă împotriva homosexualității, citează din Biblie paragrafe întregi, amenință cu pedeapsa lui Dumnezeu peste cei ce comit astfel de păcate, cu focul veșnic și totuși el este abonat lunar la astfel de murdării? Biserica este acum răvășită. Lovitura a fost puternică. Oponenții evanghelismului vor jubila. Aș spune pe bună dreptate și fără nicio mirare, pentru că oricum nu s-a tras la aceeași căruță. Diavolul se va bucura, desigur, dacă diavolul se poate bucura într-un fel. Dar dacă vorbim de oponenții curentului evanghelic a cultelor neoprotestante, cred că oponenții creștinismului în general vor jubila. Din toată această poveste murdară, cu folos nu pot ieși decât cei ce acuză creștinismul, dar vreau să cred că poate fi un folos și pentru creștini. Am mai spus-o și cu altă ocazie, cei ce se angajează chiar cu bună intenție să conducă un grup de creștini, biserică, congregație, organizație, etc., se supun unui mare risc. Riscul de a fi doborâți de diavol și făcuți de râs și, mai grav, de a fi vinovați înaintea lui Dumnezeu pentru că au făcut un deserviciu lucrării lui. Oare realizează Ted Haggard cât de mult a greșit înaintea lui Dumnezeu și ce deserviciu a făcut creștinismului? Poate a pornit bine la drum, dar iată că a ajuns în fruntea piramidei, nu a mai știut să se vadă smerit, la locul lui, și aburii puterii i-au întunecat mințile. Să fi fost mândria? Sigur că Bush era interesat de o organizație care număra 30 de milioane de membri. Ted Haggard avea ușa biroului oval deschisă. Biblia spune în Proverbe 16:18 că mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Cred că datorită acestui scandal, adepții homosexualității vor câștiga teren și vor căuta cu și mai multă determinare să arate lumii că trebuie acceptați, acelei părți de lume care încă nu îi acceptă. Dacă vom trăi, vom vedea. Dar acum aș vrea să mă opresc puțin asupra unui aspect care poate a pus pe gânduri și pe alții. Ted Haggard citea scripturile. De 20 de ani conduce o biserică care a ajuns, iată, la 14.000 de membri, una dintre cele mai mari din Statele Unite. Ba mai mult, a fost și președintele Alianței Naționale a Evanghelicilor din Statele Unite, o organizație formată din mai multe culte evanghelice, adunând, așa cum am spus, peste 30 de milioane de persoane. În tot acest timp, el a citit Biblia, a predicat din Biblie, mulți au auzit și viețile lor au fost schimbate. După acest prim pas, pastorul Ted Haggard le-a spus mereu că ei trebuie să crească în fiecare zi spre a semăna tot mai mult cu Hristos, că trebuie să renunțe la păcat, că păcatul ne desparte de Dumnezeu, că păcătoșii merg în iad unde vor fi munciți și chinuiți în veci de veci, că mincinoșii și curvarii, mai mult sodomiții, homosexualii, sunt destinați pieirii veșnice și cei ce fac aceste lucruri murdare sunt despărțiți de Dumnezeu pentru veșnicie. Ce a făcut Ted Haggard știm. Pe lângă păcatul sodomiei a mai fost acuzat că folosea și droguri atunci când păcătuia. L-am văzut mințind cu nerușinare în fața reporterilor atunci când a fost întrebat de legăturile lui cu Mike Jones și despre droguri. La un moment dat s-a făcut că nu știe numele lui Jones și l-a întrebat pe reporter cum îl cheamă. Apoi a spus că a cumpărat drogurile, dar mai târziu le-a aruncat fără să le folosească. Toate acestea fără să clipească. Dar el citea Biblia zi de zi, o predica altora, le dădea sfaturi bune. Era învățătorul lor. Îmi aduc acum aminte de ce spunea Domnul Iisus despre cărturari și farisei în Matei 23, versetele 2 și 3. Cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise, deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. La fel ca Ted Haggard, cărturarii și fariseii știau legea lui Moise. Spuneau bine despre ea, dar cu toate acestea, ei erau vinovați înaintea lui Dumnezeu pentru că ei înșiși nu o împlineau. Ted Haggard nu a fost decât un cărturar care a cunoscut bine legea lui Dumnezeu, dar de care nu s-a sinchisit prea mult. Domnul Iisus continuă în Matei 23, versetele de la 4 la 6. Ei, cărturarii și fariseii, leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele le fac ca să fie văzuți de oameni. Umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Îmi aduc aminte, în contextul acestor cuvinte spuse de Domnul Iisus, de motivul pentru care Mike Jones a dat în vileag relația lui cu Ted Haggard. El a spus: intenția mea a fost să demasc un ipocrit. Ce este un ipocrit? Exact ceea ce a spus Domnul Iisus, unul care leagă pentru alții sarcini grele de purtat, dar pe care el nici cu degetul nu vrea ca să le miște. Ted Haggard era ca un vârf de lance împotriva mișcării homosexualilor, milita pentru sfințenie, le spunea enoriașilor lui că acest păcat îi duce în iad și el trăia în acest păcat. Sunt acestea poveri grele de purtat azi? Cu siguranță că da. Datorită mass mediei și influenței puternice a televiziunii și a filmelor de la Hollywood, oamenii azi se îmbolnăvesc în masă de pornografie, sex, homosexualitate. Mulți sunt cu trupul în biserici, dar cu inimile la desfrâu. Unii s-au lăsat contaminați de microb, dar ar vrea să scape de el. Însă nu pot, pentru că nu se pot despărți de imaginile care îi alimentează non-stop. Alții abia așteaptă să se dea liber la păcat și să se spună că și în biserică e voie, acolo unde încă nu s-a dat această dezlegare. Lumea întreagă este înrobită de demonii sexualității și faptul că odată pe săptămână merg la biserică, iar acolo din când în când li se mai spune că ei nu au voie, nu îi convinge prea mult că așa ar sta lucrurile. Este totuși bine că în unele biserici măcar se mai spune păcatului pe nume. Dar acestea sunt sarcini grele de purtat pentru niște credincioși doar cu numele de fațadă, în interiorul lor bântuiți de pofte și dorințe, pentru că nu au știut să oprească canalele de televiziune cu tot felul de murdării și publicațiile la fel. Oare numai ei? Nu și păstorii? Cum a revenit acel gând vechi al lui Ted Haggard despre care el vorbește la început? O vreme a fost liber și a simțit fericirea libertății. Cum a revenit acel gând? Citind scripturile? Sau poate trăgând cu ochiul acolo unde un sfânt al lui Dumnezeu nu ar fi trebuit să privească? Te pot face scripturile imun la păcat? Citești scripturile și ești ferit? Ted Haggard este o dovadă că nu. Multă vreme în mediul evanghelic s-a lansat ideea că cei ce citesc scripturile în felul acesta vor fi feriți de păcat. Dar au fost și alte cazuri, nu foarte de mult în urmă, dacă e să-l amintesc doar pe televanghelistul Jimmy Swaggart, care a dovedit că nu este suficient să citești doar. Evanghelicii au marele avantaj față de celelalte confesiuni creștine, ortodoxă și catolică, avantajul că citesc scripturile și pun mare preț pe ele. În felul acesta, citind scripturile, mulți au ajuns la cunoștința adevărului și l-au primit pe Hristos, primind mântuirea. Pentru că au înlocuit scriptura cu învățăturile omenești, cu tradiția, cultele istorice, din capul locului, prin reprezentanții lor, îi învață pe oameni o cale greșită. Dar iată că nu este suficient nici măcar să cunoști adevărul ca să fii mântuit. Iată că o cunoaștere profundă a adevărului scripturilor nu ți dă garanția că vei merge în rai. Cunoscând bine scripturile, putem deveni niște cărturari și farisei care știu, dar nu împlinesc. Câți dintre evanghelici care cunosc scripturile credeți că le și împlinesc? Domnul Iisus spunea că auzirea fără ascultare, adică împlinire, nu folosește la nimic. Cuvintele lui erau: de ce îmi ziceți Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Apostolul Pavel în Romani 1 vorbește despre niște oameni care știu că dacă fac lucruri neîngăduite de Dumnezeu, sunt vrednici de moarte și totuși le fac. Romani 1:32. Și cu toate că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. De ce fapte este vorba? Ascultați: nelegiuire, curvie, viclenie, lăcomie, răutate, pismă, ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, bârfă, obrăznicie, trufie, lăudăroșenie, neascultare de părinți, călcător de cuvânt, fără milă, etc. Păcatul lui Ted Haggard este mare. Dar întreb eu, sunt evanghelici care citind scripturile au aflat că nu numai curvarii și sodomiții merg în iad, ci și cei vicleni, lacomi, răi, certăreți, înșelători, bârfitori, obraznici, lăudăroși, neascultători de părinți, etc.? De ce atunci numai Ted Haggard ar fi vinovat? Pavel în versetul 23 spune un lucru care ar trebui să ne dea fiori, nouă care știm adevărul. El spunea că unii oameni știu că făcând anumite lucruri sunt vrednici de moarte și totuși le fac. Cine știe? Toată lumea în general, dar în special cei care citesc adevărul din Scripturi. În contextul capitolului 1 din Romani, Pavel spune că deoarece oamenii s-au fălit că sunt înțelepți, au înnebunit, apoi au schimbat slava lui Dumnezeu într-o icoană care seamănă cu omul muritor, cu păsări și dobitoace, și Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, i-a lăsat să-și urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Dar mai bine să vă citesc exact cum scrie Roman capitolul 1, de la versetul 20 la 28. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurite de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Aici Biblia afirmă clar că nimeni nu se va putea dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu spunând că nu a știut. Dar mai mult cei ce au știut, au citit, au știut și n-au făcut ceea ce Dumnezeu le-a cerut vor fi vinovați. De unde a pornit nenorocirea? Versetul 22. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Se poate făli cineva cu cunoștințele lui despre Dumnezeu, ajungând să vorbească cu aroganță despre cunoștințele lui? Se vede că da. Atunci nu este destul să citim scripturile, cuvântul lui Dumnezeu? Nu găsim în ele tot ce avem nevoie? Răspunsul este că da, găsim în scripturi tot ce e nevoie în ceea ce privește cunoștința, învățătura. Dar ca să împlinim tot ce scrie acolo, toate lucrurile bune și frumoase pe care ni le cere Dumnezeu, mai avem nevoie de puterea Duhului Sfânt pe care tot mai puțin o caută. Cei mai mulți dintre evanghelici spun că doar apostolii au avut nevoie de puterea Duhului Sfânt într-o vreme în care să fii creștin și să poți face lucrarea lui Dumnezeu era foarte greu. Iar astăzi, pentru că avem scripturile, este ușor, doar citim și facem. Ted Haggard, Jimmy Swaggart și mulți alții dovedesc că nu este destul. Apostolul Pavel, scriindu-le Corintenilor, spunea în 2 Corinteni 3, de la 3 la 6, voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Avem încredere aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos, nu că prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Cu alte cuvinte, lucrarea pe care o face un om al lui Dumnezeu nu are nicio importanță dacă o face cu cerneală, adică doar ceva omenesc, prin înțelepciune omenească, ci doar dacă este făcută cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, dacă slujitorul este un slujitor al Duhului, nu al slovei, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Ted Haggard și alți evanghelici știu multe despre cuvânt, despre slovă. S-a dovedit că nu este destul și s-a dovedit încă o dată că mândria, aroganța, dorința de a fi cineva în ochii oamenilor duc spre pierzare. Mai are o șansă Ted Haggard să fie mântuit? Doar dacă renunță la minciună. Așa cum l-am văzut pe ecranele TV, nu mai are nicio șansă, dar dacă se pocăiește sincer, Dumnezeu mai poate ierta și tare aș vrea să poată fi iertare în dreptul lui. Dar pentru noi ceilalți, care încă nu am fost prinși cu lucrurile murdare, ascunse, cu care umblăm, care încă Dumnezeu nu a îngăduit să fie date pe față, poate fi un moment de cercetare și pocăință. Pentru noi care știm că astfel de lucruri duc la moarte și totuși ne ținem legați de ele. Duhul Dumnezeului Celui Viu să ne elibereze de toate lucrurile care ne despart de Dumnezeu și să pună în noi puterea de care avem nevoie ca să ne ducem pocăința până la capăt. Faptul că până acum nu am fost făcuți de rușine se datorează milei și îndurării și îndelungei răbdări a lui Dumnezeu. În final, aș vrea totuși să mai pun o întrebare. În biserica condusă de Ted Haggard sunt 14.000 de membri. Între toți aceștia nu era nici unul cu dar de descoperire sau cu dar de prorocie? Se pare că nu. Este o biserică mare, cu trupe de laudă și închinare, cu consiliu de conducere, cu mulți pastori și învățători, cu site pe internet, cu instalație de climatizare, etc., dar fără darurile lăsate de Dumnezeu pentru ca biserica să funcționeze bine. Deși Biblia avertizează pe de o parte că între voi să nu fie mulți învățători, iar pe de altă parte ne încurajează să căutăm darurile duhovnicești, să râvnim după ele, să le avem din belșug. Noi, evanghelicii, cei ce citim Biblia, ce fac alții este problema lor, noi, evanghelicii, facem exact pe dos. Avem mulți învățători, toți vrem să fim învățători, dar nu mai căutăm darurile care sunt de folos pentru zidirea bisericii. Iată un alt mare cusur al nostru, al celor ce ne lăudăm cu scripturile. Iată un alt mod de a interpreta scripturile după cum ne place nouă. Mă gândesc cât de folositor a fost lui David după ce a păcătuit, aproape la fel ca Ted Haggard, cât de folositor a fost ca Dumnezeu să-i trimită un proroc, pe Nathan, și care să-i vorbească, să-l mustre, să-l scoată din orbirea în care era. Ted Haggard a stat 3 ani în această stare de păcat și poate că și înainte a cochetat cu păcatul. Din Biblie a citit și a aflat că nu este bine ce face, dar nu i-a fost de folos. Ce bine era ca dacă în biserica lui s-ar fi aflat un proroc care să poată fi folosit de Dumnezeu pentru a-l trezi pe Ted din nebunia lui, așa ca odată Nathan pe David. Dar nu a fost acest om. Și din păcate, puține sunt locurile în care aceste daruri se mai manifestă. Acolo unde au fost, i-am împușcat, i-am omorât, vorbindu-i de rău și aruncând cu noroi în ei. Cine face acest lucru? Cei ce citesc scripturile, dar le interpretează după bunul plac al voii lor. Știm că Dumnezeu urăște sodomia și iată, se întâmplă, chiar și păstorii cad în acest păcat. Știm că Dumnezeu urăște lăcomia, bârfa, răutatea, gelozia, invidia, minciuna și totuși le facem. Știm că Dumnezeu nu vrea ca să fie între noi mulți învățători, dar vrea să fie mulți proroci, oameni cu daruri spirituale, supranaturale, pentru zidirea trupului lui Hristos, dar noi, încăpățânați, facem pe dos. Dar ne lăudăm că ascultăm de scripturi și că pentru noi scripturile sunt sfinte. Ted Haggard este doar vârful aisbergului, puținul care se vede și care a fost făcut de rușine. Dar eu mă întreb, oare ce se află sub apă? Am vrea noi, evanghelicii, ca lumea să afle? Dumnezeu oricum știe. Cred că trecând peste tot răul mare care s-a făcut creștinismului prin căderea în păcat a lui Ted Haggard, putem folosi acest moment pentru întoarcerea la Dumnezeu a noastră, a celor ce citim și cunoaștem scripturile. Să ne pocăim, deci, până când nu se vor striga de pe acoperișul caselor toate faptele rele și murdare și toată necredința noastră. Să lepădăm ochelarii de cal ai prejudecăților și ai confesiunilor noastre și să ne rugăm lui Dumnezeu să înțelegem scripturile așa cum vrea El, nu cum vrem noi. Și apoi prin lucrarea puterii Lui în noi, prin puterea Duhului Sfânt, să putem și împlini ceea ce trebuie împlinit. Cred că cuvintele lui Ross Parsley, pastor interimar la Biserica New Life, pe care l-am citat la început și prin care se adresa bisericii în acea duminică nefastă de 5 noiembrie 2006, sunt potrivite pentru toți. El spunea: cu toții ne simțim mai rău decât ne-am simțit cu o săptămână în urmă, dar cu toții eram mai răi cu o săptămână în urmă. Astăzi suntem mai înțelegători, mai pocăiți, cum nu am fost de multă vreme. Ca să înțeleagă acest lucru, peste biserica Viața Nouă a trebuit să vină un cutremur. Noi să ne pocăim înainte ca Dumnezeu să trebuiască să ne lovească cu nuiaua Lui. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.